16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Dodik uspješno operisan u Beogradu.
Zbog hospitalizacije predsjednika, glavni pretres u procesu protiv Dodika i Lukića odgođen na neodređeno vrijeme. Tužilaštvo traži razdvajanje postupka.
Banja Luka četvrti dan u blokadi, MUP najavio krivičnu i prekršajnu prijavu protiv gradonačelnika.
Bašar el-Asad dobio politički azil u Rusiji, sirijska opozicija radi na formiranju prelazne vlade.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Cibonu u ABA ligi.
Večeras padavine, sutra pretežno oblačno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Beogradu je uspješno operisan zbog akutnih bolova na jednjaku i želucu. Zbog zdravstvenog stanja predsjednika pred sudom BiH danas nije održan glavni pretres koji se vodi protiv Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, već je održana statusna konferencija u ovom predmetu. Tužilaštvo se izjasnilo da je za razdvajanje postupka dok je odbrana bila protiv. O mogućem razdvajanju postupka sudija Sena Uzunović će pisanim putem saopštiti odluku, informiše Zorana Marković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uspješno je operisan danas u Beogradu, saopšteno je iz njegovog kabineta. Navodi se da je nakon višečasovnog komplikovanog operativnog zahvata Dodik smješten na odjeljenje intenzivne njege. Predsjednik je juče zbog akutnih bolova hospitalizovan i utvrđeno je da mu je potreban operativni zahvat na jednjaku i želucu. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević potvrdio je ove informacije.
Znajući njega očekujemo da će veoma brzo biti na nogama i da će veoma brzo nastaviti sa svojim aktivnostima. Tu moram da kažem da je već neko vrijeme osjećao bolove u predjelu stomaka, da je prije par dana otišao na pregled s obzirom da su se ti bolovi pojačali, učestali i da je medicinski tim, odnosno konzilium, odlučio da je potrebno da bude hospitalizovan i da je potrebno da bude operisan. Kao što sam rekao, operacija je prošla dobro.
Zdravstveno stanje predsjednika Republike Srpske bilo je i razlog zašto nije bilo uslova da se danas održi glavni pretres u postupku koji se vodi protiv njega i VD direktora službenog glasnika. Zato je održana statusna konferencija. Sudija Sena Uzunović je tražila izjašnjenje odbrane i tužilaštva o razdvajanju postupka. Tužilaštvo je bilo za, a prema riječima Gorana Bubića, advokata predsjednika, obje odbrane su iznijele stav da nema uslova da se postupak razdvoji.
S obzirom na ove formulacije iz optužnice, mi imamo jednu tačku optužnice gdje je praktično zajednički opis činjenični za oba optužena, bez obzira što takve jedne tvrdnje nisu utemeljene, to je u neku ruku i formalni razlog koji je prepreka za razdvajanje postupka. Osim toga, i događaj i optužnica su iz prošle godine, ne prijeti zastara, tako da tu ne postoje niti razlog celishodnosti, tako da će sud o tom odlučiti kasnije.
U slučaju razdvajanja postupka nema prava žalbe, objasnio je Miljkan Pucar, advokat Miloša Lukića.
Mi smo ubijeđeni da sudija Sena Uzunović neće razdvojiti ovaj postupak, zato što u sudu mjesec ili dva ništa ne znači, osim ako nemate nekakav pritisak da to morate juče da završite. Druga stvar, postavlja se ozbiljno pitanje, koji sudija bi pisao dvije presude? Nijedan koji radi kao samostalan nezavisan sudija. Prema tome, ubijeđeni smo da će sudija sačekati neko vrijeme.
Ispred suda kao podrška bili su predstavnici institucija Republike Srpske, a među njima i ministar u vladi Republike Srpske Željko Budimir.
Kad god dođete i uđete ovdje u sudnicu, postavlja se pitanje šta će novo da se smisli o ovoj sudnici koja nema veze ni sa pravom. Ja stalno naglašavam, ako vam suđenje počinje da se sudi na osnovu odluke visokog predstavnika, jasno vam je kakav je tu sud i u kom ishod možemo da se nadamo.
O mogućem razdvajanju postupka sudija će pisanim putem saopštiti odluku. Ne zna se kada će biti održano naredno ročište, jer će to zavisiti od postoperativnog oporavka predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Banja Luka je četvrti dan u blokadi, javna rasvjeta u okolini republičkih institucija je isključena, a parking koji koristi nekoliko ministarstava, zaposleni u Poreskoj upravi i radio televiziji Republike Srpske, pretvoren je u pješačku zonu. Gradonačelnik Draško Stanivuković sinoć je pokušao da blokira parking kod vlade Republike Srpske, ali ga je policija spriječila. U toku je protest pred Palatom Republike koji je Stanivuković organizovao jer je nezadovoljan predloženom raspodjelom PDV-a lokalnim zajednicama, informiše Aleksandar Javorac.
Na mjere gradonačelnika Stanivukovića, koje je četvrti dan provodi u Banja Luci, danas stiže odgovor zvaničnih institucija. Protiv gradonačelnika Banja Luke bit će pokrenut prekršajni postupak, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
Protiv Stanivukovića bit će pokrenut prekršajni postupak jer je na parkingu ispred vlade organizovao grupu lica da ide na kordon policijskih službenika. U pokušaju da zauzme navedenu lokaciju koja nije u vlasništvu grada Banja Luke angažovao i bager. Podnesena je i prijava za krivično djelo na štetu policijskog službenika kojeg je javno stigmatizovao na društvenim mrežama da ga isti fizički napao, a navedeni policijski službenik nije uopšte bio na dužnosti.
Dešavanja u Banja Luci unaprijed su režirana, a urušavanje institucija Republike Srpske neće biti dozvoljeno. Ovo je poručio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić nakon sastanka novoformirane radne grupe, koja će od danas svakodnevno zasjedati i biti podrška institucijama Srpske.
Naravno da smo veoma zabrinuti zbog ovih dešavanja koji su, znači, ovih dana. Pozivamo na mir, da pozivamo na stabilnost, da pozivamo da se razmišlja. Ne želimo nikakve ishitrene poteze. Znamo mjesta na kojima se vodi dijalog, znamo mjesta na kojima se donose odluke i mislimo da su ovo sve unaprijed režirani događaji i mislimo da se na ovome mora stati.
Zbog gašenja javne rasvete ugrožena je bezbjednost učenika, upozorava ministar prosvete i kulture Republike Srpske Željka Stojčić. Na gašenje rasvete i ugroženu bezbjednost u saobraćaju upozorava saobraćajni inženjer Nikola Ćopić.
Koga pogađaju ove mjere osim građana? Šta ako sutra nečije dijete učestvuje u saobraćajnoj nezgodi baš tu na potezu gdje je ugašena javna rasvjeta? Ko će odgovarati? Da li je tu cilj koji opravdava bilo kakvu borbu? Ja mislim da ne. I kažem, bez uloženja u bilo kakve političke konotacije, saobraćaj, bezbjednost građana u gradu u kojem se dogodi polovina svih saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj, nema luksus da se igra sa saobraćajem.
Uprkos upozorenjima da su mjere ugrozile život građana u Banja Luci, gradonačelnik Stanivuković nastavlja sa njihovim provođenjem. U toku je protest ispred Palate Republike na kojem Stanivuković traži povlačenje predloga o drugačijoj raspodjeli PDV-a.
72% prihoda od PDV-a ide vladi, 24% ide gradovim opštinama, 4% putima Republike Srpske. Što vlada od 72% ne da samo 2% opštinama? Poruka Savezu opština i gradova, vladi Republike Srpske, rukovodstvu Republike Srpske, kogod je začinio ovu supu, ovu mirođu, kako god je zvao, da ovaj zakon se povuče. Da se ovaj zakon sad povuče, ova borba staje.
Da Stanivuković nema osnov za sprovođenje nametnutih mjera, poručuje port parol SNSD-a Radovan Kovačević. Banja Luka je ove godine od PDV-a dobila 67 miliona, a iduće godine će dobiti još više, kaže Kovačević.
Dobit će preko 78 miliona konvertibilnih maraka, dakle 10 miliona više nego u prošloj godini. I u narednoj godini će dobiti preko 80 miliona, dakle skoro 81 milion konvertibilnih maraka. To vam govori o tome da Banja Luka će uporno i dalje dobijati više.
Prijedlog izmjena i dopuna zakona o budžetskom sistemu Srpske sa osvrtom na nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave bit će tema sutrašnje vanredne sjednice Saveza opština i gradova Republike Srpske koja je zakazana u Banja Luci. Stanivuković kaže da će doći na sutrašnju sjednicu, a odmah poslije toga planira protesti pred Narodnom skupštinom. Za srijedu najavljuje i blokadu aerodroma Banja Luka povlačenjem spasilačko-vatrogasne službe. I dok iz Srpske pozivaju na političko jedinstvo i ukazuju da je izazivanje uličnih reakcija opasno, podrška Stanivukoviću stiže iz Federacije. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak otvoreno je podržao njegove poteze.
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić ponovio je danas da se zakonom o budžetskom sistemu nikome neće umanjiti sredstva, već se omogućava stabilnost izrazito nerazvijenim i nerazvijenim opštinama. Među njima je i opština Trnovo, iz koje pozdravljaju ovu inicijativu. Opširnije Dragana Knežević.
Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Srpske vlada je pokazala da vodi računa o izrazito nerazvijenim i nerazvijenim lokalnim zajednicama, poručuje načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.
Ova sredstva će mnogo značiti nama za servisiranje redovnih obaveza, tako da ćemo imati mnogo više sredstava da idemo ka važnim projektima za nas.
A planiranih projekata u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini, kako je rekao Bjelica na sastanku sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem, itekako ima.
Krenut ćemo sa izgradnjom, odnosno s nastavkom izgradnje vodovodnog sistema u opštini Trnovo, gdje će grad učestvovati sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka i dogovorili smo fuziju naše turističke organizacije i gradske turističke organizacije u narednoj godini.
Uz naplatu boravišne takse na Jahorini, gdje Trnovo vidi najveću razvojnu šansu, u ovoj lokalnoj zajednici u narednom periodu radit će se i na osnivanju vrtića i drugim pitanjima demografske politike. Ova opština za grad Istočno Sarajevo ostaje prioritet, poručio je gradonačelnik Ljubiša Ćosić, dodavši da se nada da će se predloženim izmjenama zakona o budžetskom sistemu obezbijediti više sredstava za izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine. Ćosić, koji je i predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, ponavlja kako se sredstva neće nikome umanjiti.
Banja Luci i Bijeljni se ne umanjuju sredstva, nego dobijaju više. I oni to sasvim jasno znaju. Ali usled povećanja sredstava od PDV-a po osnovu manjeg zaduženja, manjeg spoljnog duga Republike Srpske, ta masa sredstava od 24% koliko pripada po zakonu jedinicama lokalne samouprave će se preraspodijeliti i dobit će izrazito nerazvijeni i nerazvijeni.
I ta sredstva će itekako doprinijeti stabilnosti nerazvijenih opština, kaže Ćosić, dodavši da ovo nije politička odluka kako se želi prikazati, već odluka koja se tiče polovine srpske površinom i 250.000 ljudi u nerazvijenim lokalnim zajednicama. Komentarišući navode načelnika Istočne Iliđe Marinka Božovića, koji je nakon poziva na formiranje paralelnih organa Srpske najavio i da će razmisliti o statusu ove opštine u okviru grada Istočno Sarajevo, Ćosić je istakao da Božović nije izabran da bi davao prijedlog da Istočna Iliđa napusti grad i upitao kuda bi to Istočna Iliđa.
Da li je Marinko Božović spreman da podnese teret da predloži to kao referendumsko pitanje stanovnicima Istočne Iliđe? 34 kvadratna kilometra Istočne Iliđe i nešto oko 16.000 stanovnika Istočne Iliđe, da li je to, da li je njihov put izvan grada Istočno Sarajevo?
Podsjeća Ćosić Božovića i na stvaranje Srpskog Sarajeva u odbrambeno-otadžbinskom ratu i na njegov strateški značaj. Okupljanje u gradu koji ima 65.000 stanovnika, naglašava Ćosić, jedini je mogući način predstavljanja ljudi ovdje i Republike Srpske na ovom prostoru.
Ni današnja vanredna sjednica Savjeta ministara nije održana. Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac izjavio je da nije bilo uslova za njeno održavanje. Srpski ministri i dalje traže odgovornost onih koji su premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija prošle sedmice primili u institucijama BiH.
Jedan od razloga jeste činjenica da partneri iz Federacije BiH su četvrtak, petak posjetili nas na vrlo lošu politiku koju promovišu prema Republici Srpskoj, a to je činjenica da su prihvatili u posjetu lažnog premijera takozvanog Kosova, bandita Kurtija. I ono što je potpuno jasno da neko mora da snosi odgovornost, činjenica da je bandit Kurti bio prisutan u sjedištu institucija BiH. Mi nećemo odustati od odgovornosti tih koji su omogućili da na takav način se još jedan put jedna otrovna, toksična politika promoviše protiv Republike Srpske i Srpskog naroda i Srbije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad i njegova porodica stigli su u Moskvu. Odluku o davanju političkog azila bivšem sirijskom lideru i njegovoj porodici donio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Sirijske opozicione snage rade na formiranju prelazne vlade. Svjetski lideri pozdravljaju kraj Asadovog režima, a Savjet bezbjednosti UN-a održat će večeras u Njujorku zatvoreni sastanak o situaciji u Siriji. Nije Milja Brkić.
Dok se čeka formiranje prelazne vlade nakon pada režima Bašara el-Asada, slavlje u zemlji ali i van granica Sirije, desetine sirijskih migranata okupilo se na graničnoj kapiji u Južnoj Turskoj, željno iščekujući povratak u Siriju.
Došao sam u Tursku, pobjegao sam iz Sirije 2016. Vratit ću se u Siriju, sada hvala Bogu, rat je gotov.
Mi prešli sudnja.
Došli smo danas ovdje da čestitamo jednim drugima na ovakvom uspjehu, na takvoj pobjedi. Ovaj dan je za sve Sirijce, jer cijela Sirija, na koju se čekalo više od 50 godina, konačno je došla.
Bašar el-Asad i njegova porodica dobili su azil u Rusiji, potvrđeno je iz Kremlja. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je lično Vladimir Putin donio tu odluku. Peskov je rekao i da je Rusija spremna da održava kontakte s onima koji će biti na vlasti u Siriji.
Prerano je govoriti o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji, ali u svakom slučaju to je tema za razgovor sa onima koji će biti na vlasti u Siriji. Zato smo svjedoci perioda transformacije i ekstremne stabilnosti, pa će očito biti potrebno vrijeme i ozbiljan razgovor sa onima koji će imati vlast.
U međuvremenu neimenovani ruski poslanik izjavio je da će u slučaju napada ruskih baza u Siriji ona biti spremna na oštar odgovor. Odgovor stiže iz Izraela koji je izveo nove udare u sirijskoj pokrajini Dari na jugu zemlje uz obrazloženje da je cilj bezbjednost Izraela i njenih građana i vojska SAD-a izvela je desetine vazdušnih napada na ciljeve Islamske države u centralnom dijelu Sirije, ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin.
Izveli smo napade na nekih 75 ciljeva sa više različitih platformi i još uvijek ocjenjujemo rezultate, ali mislim da smo bili prilično uspješni. To je fokusirano na ISIL, da se zadrži pritisak na njih i da im se uskrati mogućnost da se lako oporavi.
Iz sirijske opozicije poručuju da se radi na formiranju prelazne vlade sa punim izvršnim ovlašćenjima. Svjetski lideri pozdravljaju kraj Asadovog režima.
Sindikat udruženih radnika energetike Republike Srpske zabrinut je zbog situacije u termoelektranama i nedostatka uglja. Kažu da su na sve to utjecale loše odluke rukovodstva u posljednjih 10 godina. Ističu da je Rite Ugljevik prinudno prekinula proizvodnju struje, dok termoelektrana Gacko može da radi još najviše 3 dana. Zbog toga, kako navode, Elektroprivreda posluje s gubicima. Opširnije Vesna Jevtić.
Termoelektrana Ugljevik 30. novembra prinudno je zbog nedostatka uglja prekinula proizvodnju električne energije. O problemima nedovoljne eksploatacije i loše kvaliteta rude govori se već mjesecima, ali poslovodstvo očigledno nije pronašlo rješenje. Boban Bejnović, predsjednik sindikata Rite Ugljevik.
Ja sam radnik preduzeća 30 godina. Ni u jednom momentu nije se desilo da nema uglja na deponiji. Nažalost, to je se desilo. U ovom momentu mi smo prepušteni dragom Bogu. Sve zavisi od vremena. Mi ćemo krenuti večeras ako Bog da, termoelektrana će biti na mreži večeras, ali to ne garantuje stabilan rad, stabilnu proizvodnju.
Radnici Ugljevičke termoelektrane štrajkovali su u maju i zahtijevali da se ukine koncesiono pravo koje kompanija Komsar ne koristi, dok Ugljevički rudnik muku muči sa obezbjeđenjem dovoljnih količina rude. Njihovi zahtjevi ostali su bez odgovora. Željko Tepavčević, predsjednik sindikata Rite Gacko.
Za rudarstvo je glavno rudarski projekat i koeficijent otkrivke. Koliko vi morate čvrste mase onoga što nije ugalj da otkrijete za jednu tonu uglja? U ovome polju koje je dato koncesiono kompanije Komsar je to vrlo povoljan koeficijent 1:3, 1:4, dok je ono što je pripalo rudniku i termoelektrani Ugljevik 1:7, 1:9.
Iz uprave Rite Ugljevik ističu da je nedostatak uglja posljedica dugoročnih problema. Prethodni menadžment nije sproveo eksproprijaciju zemljišta, što je onemogućilo širenje rudnika, a na novom eksploatacionom polju Ugljevik 1 ruda je nižeg kvaliteta, tako da se umjesto planiranih 6.500 tona dnevno troši 9.000 tona. Diko Cvetinović, vršilac dužnosti direktora Rite Ugljevik.
Da smo imali potrošnju kao što je nešto bilo u prethodnom periodu, mi bi danas imali preko 150.000 tona na depou. Ali nažalost, imamo sve te probleme s kojima se suočavamo i evo, naši radnici i svi koji rade na rudniku daju sve od sebe. Evo, mi smo dogovorili da večeras termoelektrana ponovo treba da uđe na mrežu, ali da bi se problemi dugoročno riješili, potrebno je da se uključi Elektroprivreda, Vlada Republike Srpske.
Do petka očekuju sastanak sa predsjednikom Vlade Srpske i akcioni plan za izlazak iz krize i kažnjavanje odgovornih. U suprotnom, najavljuju proteste pred zgradom Vlade Republike Srpske.
Okružni sud u Doboju danas je prvostepenom presudom proglasio krivom Andreju Kajganić iz ovog grada za krivično djelo teško ubistvo supruga Saše Kulišića, te je izrekao zatvorsku kaznu od 22 godine. Kajganićeva je ubistvo Kulišića priznala nakon čitanja optužnice 4. decembra, a drugooptuženi Dražen Lazarević izjasnio se da nije kriv, pa je postupak razdvojen. Protiv njih dvoje pokrenut je postupak da su zajedno sa maloljetnom kćerkom Andrej Kajganić tabletama omamili Kulišića u namjeri da ga liše života.
Nakon što je izbjeglim i raseljenim licima osiguran trajan smještaj, zgrada doma penzionera u Doboju ostala je prazna. Ogroman objekat prilično je devastiran, a kakvu će namjenu imati u buduće i kome će biti na raspolaganju, trenutno niko ne zna. Iako bi rekonstrukcija koštala milione maraka, mnogi bi da dom vide u svom vlasništvu ponajprije penzioneri. Opširnije Milica Đurđević.
Kada je sagrađen 1988. godine, dom penzionera u Doboju bio je građevina na ponos cijele regije. Mogao je da primi 250 penzionera. Prisjeća se toga i penzioner iz Teslića Mile Đurić.
U Doboju to je bio stvarno, to je A kategorija bila. I ljudi su prezadovoljni, iz Teslića su išli dole i bili su u Doboju u tom domu. To je bio jedan od boljih domova u bivšoj BiH.
Danas je dom penzionera ruglo u centru grada. Devastiran, pretrpio je poplavu, instalacije su oštećene, zgrada nije održavana, trenutno je zapečaćena. Više od 30 godina služio je za smještaj izbjeglih i raseljenih lica. Za to vrijeme penzioneri iz cijele Dobojske regije snalazili su se u privatnim smještajima za stare osobe, a potreba da imaju svoj kuta, kažu, itekako ima.
Problem oko doma u Doboju, to je stari problem već 30 godina i penzioneri postavljaju pitanje kad će to da se ponovo pokrene, da mi možemo dole da se smještamo, a ne privatni, kod privatnika ovih domova i ostalo.
Sve dolazi u obzir, kažu penzioneri, ali ne i promjena namjene doma penzionera.
Predsjednik Udruženja penzionera u Doboju, Rajko Gligorić.
Naš stav je bio uvijek i dan danas da se dom penzionera ovakav kakav je sada renovira, da se dovede u prvobitno stanje i da služi svoj namjeni kako imao i prije rata. Znači, sve nekakve priče o varijanti da se dom penzionera ruši ili da se njemu mijenja namjena, mi se sa tom opcijom penzioneri ne slažemo.
Ranije je domom penzionera upravljao fond PIO. Trenutni vlasnik je Vlada Srpske i grad Doboj ima određene namjere. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Mi u gradu Doboju želimo da on pređe u vlasništvo grada Doboja i da onda u nekom narednom periodu razgovaramo sa svima. Znači, značajna sredstva su potrebna tu kako bi se išlo u neku adaptaciju, ali naravno prvenstveno razgovarat ćemo sa udruženjem penzionera.
Domovi penzionera u Banja Luci, Prijedoru i Trebinju služe svojoj izvornoj svrsi. Jedini neriješen status ima dom penzionera u Doboju. Gravitira mu oko 40.000 penzionera, od čega ih samo u Doboju ima više od 11.000.
Donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima bit će održano 26. decembra u Banja Luci i to po 15. put pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Na inicijativu Saveza za rijetke bolesti tema ovogodišnje humanitarne akcije je uvođenje skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju, a nosilac akcije bit će Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra. Od sutra će u funkciji biti i humanitarni broj 1411. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Spinalna mišićna atrofija genetsko je neurološko oboljenje koje uzrokuje progresivno slabljenje mišića. Sa ciljem što uspješnijeg liječenja, šef odjeljenja za medicinsku genetiku Tijana Jaroš kaže da je najvažnije njeno otkrivanje i prije prvih simptoma. Kaže da je u planu testiranje svih novorođenih beba na način da će se uzimati uzorak krvi do 72 časa po rođenju koji će biti dostavljen na UKC na dalju analizu.
Pošto kod težih oblika vrlo brzo dolazi do loše kliničke slike, a kod ovih malo lakših oblika doći će tek će se tu eksprimirati u kasnijim godinama života. Zato je bitno pravovremeno odreagovati sa terapiju.
O značaju uvođenja skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju govori i predsjednik Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske Biljana Kotur.
Zaista jedna teška i degenerativna bolest i da ukoliko se djeca otkriju na vrijeme pravovremenim liječenjem, znači mogu imati dosta lakši i kvalitetniji život sa ne toliko, da kažem, lošim posljedicama. Ne mogu pričati o potpunom izlječenju, ali definitivno imaju veliku šansu i puno bolji život, da tako kažem, nego kad se bolest otkrije već kad se, da kažem, klinički ispolji.
Doprinos humanitarnoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima i ovog puta mogu dati i građani jednu marku, i to pozivom na broj 1411 koji će u funkciji biti od sutra do 31. decembra.
U nastavku dnevnika kultura, u Narodnoj biblioteci u Derventi večeras će biti održan koncert klasične muzike. Predstavit će se Stefan Lopandić na klaviru i Janja Milutinović na violini. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održan je koncert policijskog orkestra za učenike Banja Lučkih osnovnih škola. Rubriku iz kulture je pripremila Mirjana Grabež.
Talentovani pijanista Stefan Lopandić zajedno sa Anjom Milutinović na violini predstavit će se pred derventskom publikom. Do sada su održali više zajedničkih koncerata i ostvarili visoke rezultate na polju kamerne muzike kroz veliki broj osvojenih nagrada i javnih nastupa širom regiona. Kako ističe Lopandić, publici će se predstaviti poznatim sonatama.
Na neki način možemo reći da je to i solistički performans i zato što je sviramo prosto muziku koja zahtijeva veliko zalaganje na individualnom planu, ali tako i na planu kamerne muzike. Na neki način bazirali smo se upravo na razvoj sonate kroz različite periode, odnosno epohe u muzici, od baroha pa do sonatnog oblika 20. vijeka. I ono što će publika moći da čuje jeste upravo taj razvoj sonate kao jedne od najdominantnijih formi u muzici i generalno.
Koncert policijskog orkestra održan je za učenike Banja Lučkih osnovnih škola s ciljem promovisanja muzike, muzičkih instrumenata i posticanja muzičkog izražavanja. U velikoj sali Centra za kulturu Semberija u Bijeljini večeras će biti izvedena predstava za djecu koja govori o azbuci i Vuku Stefanoviću Karadžiću. Hvala Vuku za azbuku.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Cibonu u ABA ligi. UEFA je odredila sudije za duel Lige šampiona između Milana i Crvene zvezde. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju takmičenje u regionalnoj ligi. U Beograd dolazi zagrebačka Cibona u 11. kolu. Utakmica počinje u 20 časova. Split i Krka igraju danas od 17, dok će se jedan čas kasnije sastati Mega Basket i Borac iz Čačka. Podsjećamo, Partizan je sinoć u Laktašima pobjedio Igokeu sa 107 prema 80 i zadržao maksimalan učinak. Košarkašice Feniksa večeras će ugostiti gradskog rivala ekipu Mladog Krajišnika u 7. kolu Premier lige BiH. Utakmica u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci igra se od 19:45. U fudbalskoj Premier ligi Bosne i Hercegovine biće odigrana posljednja utakmica 17. kola. Željezničar će od 18:00 ugostiti Gošk iz Gabele. Španski arbitar Jesus Gil Manzano bit će glavni sudija na meču između Milana i Crvene zvezde, odredila je Evropska fudbalska unija. Utakmica 6. kola Lige šampiona bit će odigrana u srijedu 11. decembra od 21 čas na stadionu San Siro. Branilac titule svjetskog prvaka u šahu, Kinez Ding Liren, pobjedio je u današnjem susretu izazivača Indijca Gukesha Domarađua, izjednačio rezultat na 6-6 meču za titulu svjetskog šampiona u Singapuru. Podsjećamo, prvak će postati šahista koji osvoji 7,5 bodova.
U nastavku dana padaće kiša koja će u višim predjelima preći u susnježicu i snijeg. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Kneževo i Mrakovica minus 1. Drinić, Kalinovik, Mrkonjić grad, Čemerno i Šipovo 1. Banja Luka i Ribnik 2. Novi grad i Prijedor 3. Gacko, Doboj, Sokolac, Srebrenica 4. Višegrad, Srbac, Foča, Han Pjesak 5. Bijeljina i Rudo 6, Bileće i Trebinja 7. Danas će biti promenljivo do potpuno oblačno, s padavinsku zonu koja se kreće od juga ka ostalim predelima. Padaće kiša koja će u višim, ali i ponegde u nižim predelima preći susnežicu i sneg. Popodne i uveče postepeni prestanak padavina uz moguću samo prolaznu kišu ili pokoju pahulju snega, uglavnom na zapadu. Sutra se nastavlja pretežno oblačno vreme uz povremene padavine koje kreću već u noći na jugu i šire se ka ostalim krajevima. Na jugu kiši pljusku i zgrmljavinom uz moguće lokalno obilnije padavine. U ostalim predelima kiša koja prelazi u susnežicu i sneg. Minimalna temperatura od 0 do 4, na jugu do 7, u višim predelima od minus 3. Maksimalna od 2 do 6, na jugu do 11, u višim predelima od 0.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Dodik uspješno operisan u Beogradu.
Zbog hospitalizacije predsjednika, glavni pretres u procesu protiv Dodika i Lukića odgođen na neodređeno vrijeme. Tužilaštvo traži razdvajanje postupka.
Banja Luka četvrti dan u blokadi, MUP najavio krivičnu i prekršajnu prijavu protiv gradonačelnika.
Bašar el-Asad dobio politički azil u Rusiji, sirijska opozicija radi na formiranju prelazne vlade.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.